Uvaženi slušalci, nalazim se ispred crkve Preobraženja Gospodnjeg na Ivanovim koritima, gdje je u toku sveta liturgija povodom današnjeg praznika Preobraženja Gospodnjeg slave ove crkve. Nažalost, sveto bogosluženje služi se ispred crkve, dok na vratima stoje pripadnici policije kao i svuda okolo. Naime, jutro su službenici ispostave policije Cetinje blokirali ulaz u Metoh Cetinskog manastira, hram Preobraženja Hristovog na Ivanovim koritima, sveštenstvu Cetinskog i Podgoričko-Danilovgradskog namjesništva, na čelu sa igumanom Cetinskog manastira arhimandritom Lukom i vjernicima, među kojima je mnoštvo djece sa vjeronauke iz Podgorice i sa Cetinja. Razlozi za zabranu, kako su nas usmeno obavijestili bez pismenog rješenja, je mogućnost narušavanja javnog reda i mira. Kako saznajemo, službu ovom hramu je najavila pseudovjerska organizacija takozvana CPC, predvođena raščinjenim Mirašom Dedejićem, te je uprava policije odlučila da, i pored činjenice da je hram u faktičkom vlasništvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i da njeno sveštenstvo godinama i decenijama nesmetano služi ovom hramu, zabrani ulazak u hram. Na negodovanje sveštenstva i vjernika, zašto ne dopuste službu Mitropoliji, a zabrane je pravim narušavaocima javnog reda i mira, pseudoreligijskoj grupaciji, takozvanoj CPC, prisutni policajci su se oglašavali nenadležnim, još uvijek ne dajući zadovoljavajuće objašnjenje. Sveta služba Božja je ipak započeta ispred hrama i sveštenstvo i vjernici Mitropolije ne udaljavaju se od hrama, poučeni iskustvima u kojima su bili obmanjivani od strane policije, koja je u nekim prilikama i pored obećanja da neće puštati u hramove, puštala pristalice anatemisanog raspopa Dedejića. Sveto bogosluženje služi arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, uz sasluženje sveštenika Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore, prezbitera Ljubomira Jovanovića i protojereja Obrana Jovanovića, u sasluženje đakona Jefrema, sabrata Cetinskog manastira. Kao što sam rekla, prisutan je veliki broj djece sa vjeronauke iz Cetinja i iz Podgorice. Policajci još uvijek stoje na vratima crkve. Eto, kasnije ćemo se javiti sa još nekim opširnijim vijestima.